Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум, пры мікрафоне Маша Калеснікава
і Марыя Вайтовіч. Галоўная тэма на сёння.
Узыходзячая зорка. Што такога сказала Святлана Ціхановская падчас свайго выступу на тэлебачанні?
По телевизору вам не покажут, что у действующего президента очень низкий рейтинг, что его поддерживает совсем мало людей. Но это правда.
Як на йогу у новой Боровой приехали люди у цивильным, яны сашили за телеграм-чатом квартала.
После размовы склалось уражение, что это просто активный подписчик.
Что чекает белорусскую экономику после выборов?
ВУП повинен быть 100 миллиардов долларов, но это просто здек над экономикой, над здравым смыслом, над тем, что отбывается, что есть у нас.
Про это да иншее больше подробязно тягом ближайшей годины.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
21 липеня беларускае тэлебачанне показала выступы альтернатыўных кандыдатаў у прэзідэнты Беларусі. Многія беларусы, як потым дзяліліся ў соцсетках, упершыню за доўгія гады ўключылі тэлевізар, каб паглядзець выступ Святланы Ціхановскай, прычым затаіўшы дыханне. Пасля гэтага Ціхановскую, якую аналітыкі называюць галоўнай палітыкай сімвалічнай фігурай у краіне, прыхільнікі ахрысцілі узыходзячай зоркай, а яе выступ назвалі прыкладам сучаснай палітычнай риторики.
Дык што такога сказала Ціхановская, што атрымаўся такі вау-эфект? Калі коротко, што нічога не збіраецца нікому абяцаць, бо ў краіне ёсць людзі, якія займаюцца гэтым 25 гадоў, але падзялілася з тэлеглядачамі інфармацыяй, якую па тэлевізары не пакажуць.
Па тэлевізару вам не пакажуць, што ў дзейсуючага прэзідэнта очень нізкі рейтинг, што яго падзерживаецца совсем мала людзей. Но это правда. По телевизору вам не покажут, что уже несколько месяцев по всей стране выстраиваются километровые очереди из белорусов, которые требуют, чтобы Сергея Тихановского, Виктора Бабарика и других политзаключенных выпустили из тюрем. Но это правда. По телевизору вам не покажут, что люди, которых хватает ОМОН, просто мирно гуляли на улице и не делали ничего плохого. Но это правда. По телевизору вам не покажут, что абсолютное большинство против нынешней власти и хочет нового президента. Но это правда. По телевизору вам не покажут, что белорусы умоляют учителей и всех, кого заставляют подделывать подсчет голосов, не соглашаться на это преступление. И это правда. По телевизору вам не покажут, в какой нищете живет большая часть населения – и как богато живут чиновники. Но это правда.
У своем выступе Ціхановская подкреслила, что пришла в политику не деля улады, а деля справедливости. А ее главная мета – новые выборы с уделом всех альтернативных кандидатов.
Голосуя за меня, вы голосуете за новые, честные и справедливые выборы. Только так страна сможет развиваться дальше. Я приняла поддержку команд Виктора Бабарика и Валерии Цыпкало. С нами сотрудничают лучшие эксперты, общественные организации, партии. Мы создали сильную команду для того, чтобы привести Беларусь к свободной и счастливой жизни. Я уверена, что этого хочет большинство наших граждан, и поэтому рассчитываю на вашу поддержку и ваше участие. Моя программа – это непривычная всем программа кандидата в президенты. Главный пункт моей программы – это новые, честные и справедливые выборы. А для того, чтобы эти выборы состоялись, нам необходимо объединиться. Что я призываю вас сделать сейчас? Первое – стать независимыми наблюдателями. Второе – прийти на выборы именно 9 августа. Никакого досрочного голосования. Третье. Проголосовать за меня, Светлану Тихановскую. И, наконец, защищать свой голос. Для чего это нужно? Власть должна понять, что нас абсолютное большинство. и что мы никогда не останемся в стороне. Необходимо собрать рекордное количество наблюдателей, самое большое во всей истории независимой Беларуси, и зафиксировать реальный результат голосования. Для этого создано много инициатив, в которые мы должны вступать. Честные люди, право выбора, Рух Правда, Зубр и другие. Чем больше явка, тем тяжелее украсть наш голос. Чем больше явка, тем более очевидной будет фальсификация.
Правда, сёння стала вядома, што ЦВК абмежаваў колькасць назіральнікаў, якія змогуць прысутнічаць на выбарчых участках. Падчас датэрміновага галасавання іх можа быць толькі трое. У асноўны дзень толькі пяцёра, заявіла сёння Лідія Ярмошына. У назіральнікі трапіць той, хто вылучыўся першым, то бок незалежныя назіральнікі трапіць на участкі не змогуць, бо на пачатак ліпеня для назірання за выбарамі ўжо акрэдытаваліся больш за 30 тысяч чалавек. Сябры БРС СМ і Беларусі. Ну, а прычына такога рашэння – каранавірус, які наша краіна, па словах яе кіраўніка, перамагла.
Так, па сутнасці, з карачэннем назіральнікаў нашыя ўлады, можна сказаць, ліквідавалі Інстытут незалежнага назірання ў краіне. Натуральна, што і раней гэтае назіранне было, ну, такім вельмі адносным, усе гэтыя спіны, за якімі там нешта лічылася, але ўсё ж была хоць бачнасць нейкага кантролю. Як напісаў сёння заснавальнік свабодных навасей Пётр Кузнецоў, мы становімся сведкамі таго, як у Беларусі крок за крокам працэдура выбараў ліквідуецца ў цэлым, то бок яна перастае быць нават спектаклем, ператвараючыся ў нешта такое, чаму нават складана падабраць назву.
Тым не менш, Святлана Ціханоўская ўпэўнена, што ўпершыню за 20 гадоў у беларусаў столькі сіл, што з імі можна перамагчы.
Да, сначала мне было страшна. Я знаю, да какого дна может дайці власть, пытаясь сохраніць сваё кресло. Но теперь я не баюсь. Я чувствую вашу поддержку и вашу силу. Это мой долг быть сейчас на этом месте. Мой долг помочь сделать нас и наших детей свободными. Если вы, как и я, устали от пустых обещаний и проблем, если вы хотите себе и вашим детям достойную жизнь в безопасности, ни в коем случае не голосуйте досрочно. Приходите 9 августа на выборы и голосуйте за меня, Светлану Тихановскую. Я простой человек, простая белоруска, женщина, мать, которая хочет и может сделать нашу жизнь такой, как мы заслуживаем. Так давайте вместе построим страну для жизни.
На Еўрарадыё навіны спорту. Амерыканскі баскетбаліст Роберт Лоўры працягнуў кантракт з беларускім клубам «Цмокі Мінск». Ён разлічаны яшчэ на адзін сезон, а ў мінулым Лоўры быў адным з лідараў каманды. У сярэднім набіраў за матч па 12 ачкоў. На яго рахунку было найбольш выніковых падач. 19-гадовы беларускі хакеіст Алексей Протас у інтэрв'ю сайту «Хокейбай» патлумачыў, чаму не падпісаў кантракт з мінскім «Дынама». «Не хачу так рэзка мяняць вектар развіцця», кажа таленавіты форвард. Ён вырашыў па-ранейшаму выступаць за акіянам у WHL у складзе клуба «Прынц Альберта». Сезон там стартуе 2 кастрычніка. Протас заявіў, што яго мэтай з'яўляецца не гульня ў КХЛ, а ў НХЛ, куды ён марыць прабіцца. Арына Сабаленка вырашыла паўдзельнічаць у тэнісным турніры WTA ў амерыканскім Лексінгтане. Яго старт прызначаны на 10 жніўня. Раней на яго заявілася Вікторыя Азаранка. Украінскі валейбольны клуб «Барком Кажаны» са Львова стварылі новы таварыскі турнір мужчынскіх каманд «Лігу чатырох». У ім паўдзельнічаюць па 2 дружыны з Украіны і Беларусі. З нашай краіны гэта «Шахцёр» і «Будаўнік». Турнір запланаваны на сакавік наступнага года. Нападаючы турынскага Ювентуса Крыштыяну Раналду стаў другім футбалістам у гісторыі па колькасці галоў забітых у прафесійнай кар'еры. Іх у яго ўжо 734, столькі ж у былога нападаючага Барселоны Ромарыё, але яму спатрэбілася больш матчаў. А вось лідарам з'яўляецца легендарны Пеле 767 галоў. Раналду 35 гадоў, і ён яшчэ мае шанец установіць новы рэкорд. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
14 ліпеня, калі стала вядома аб нерэгістрацыі кандыдатамі асноўных супернікаў Лукашэнкі на выбарчай гонцы, то бок Віктара Бабарыкі і Валеры Цапкалы, па ўсёй краіне людзі выйшлі на вуліцу на мірны пратэст, каб выказаць сваю нязгоду з такім вось сцэнаром. Натуральна, што людзей чакалі жорсткія затрыманні з боку АМАПу, прычым людзі ў чорным з'яўляліся ў самых нечаканых месцах, напрыклад, у прыгожай новай баравой.
Самае цікавае, што гэтую прыгожую выспу свабоды на ўскрайку Мінска праваахоўнікі, відавочна, маюць на ўвазе даўно. Аднекуль жа яны даведаліся пра тое, што новая баравая выйшла на пратэст. Далей болей. Міліцыя пранікла ў мясцовы чацік новая баравая 97%, а на йогу, якой прыйшлі займацца мясцовыя, прыехалі супрацоўнікі ў цывільным.
Падрабязна ў гэтай неверагоднай гісторыі разбіралася Юлія Матузава. Ёй слова.
Вельмі дзіўныя рэчы адбываюцца ў элітным раёне Новая Баравая пад Мінскам. Жыхары раёна сабраліся разам пазаймацца ёгай, але правесці заняткі перашкодзілі супрацоўнікі міліцыі ў цывільным. Яны сачылі за перапіскай у тэлеграме і з'явіліся менавіта тады і там, дзе дамаўляліся сустрэцца людзі. Усё адбывалася так. Пасля затрыманняў, якія прайшлі ў Новай Баравой 14 ліпеня, у вялікім тэлеграм-чаце Новая Баравая 98% з'явілася ідэя арганізаваць міні-акцыю пратэсту падчас заняткаў па ёзе. Расказвае Еўрарадыё жыхарка Новай Баравой.
Вырашылі легчы на траву фразай сыходзь. Гэта ідэя з'явілася ў агульным чаце. Потым нейкі ананім стварыў асобны чат для арганізацыі нашай акцыі. Так сказаць, каб не правакаваць супрацоўнікаў міліцыі, якія сочаць за паведамленнямі.
У акцыі вырашылі паўдзельнічаць каля 40 чалавек. Ад слова сыходзь чацік неўзабаве адмовіўся. Гэта заклік, могуць узнікнуць праблемы. З'явілася новая ідэя рассесціся ў форме сэрца, кулака і знака перамогі, сімвалаў штаба Святланы Ціханоўскай.
Зрабілі схему рассадкі, прызначылі дату і час, але калі прыйшлі на поле, нас завярнулі, бо за акцыяй ўжо назіралі супрацоўнікі міліцыі ў цывільным з камерамі. Нам сказалі, што яны падыходзілі і папярэджвалі пра тое, што нельга праводзіць масавыя мерапрыемствы. Таксама распытвалі, хто куратар акцыі.
Пасля гэтага чат «Новая баравая сваіх не брасает» і чатик для занятку па ёзе аказаліся выдалены. Расказвае Еўрарадыё адміністратар чата «Новая баравая» 98%.
Я звязаўся з яго адміністратарам. Пасля размовы склалася ўражанне, што гэта проста актыўны падпісчык, які сам спалохаўся магчымых наступстваў і таму выдаліў чат.
Там цяпер актыўна высвятляюць, хто здаў сваіх суседзяў сілавікам. Спачатку падазрэнне пала на высокапастаўленага супрацоўніка абласной міліцыі, які жыве ў адным з дамоў раёна. Але ад гэтай здагадкі хутка адмовіліся, каб шпіёніць за тэлеграм-чатам не трэба быць цэлым палкоўнікам. Тым не менш відавочна, што людзі ў пагонах укараніліся ў тэлеграм-чаты і атрымліваюць з іх усю неабходную інфармацыю. Дадае адмін чата «Новая баравая» 98%.
Атмасфера наогул цяпер не з прыемных. У дробных і буйных чатах сядзяць супрацоўнікі бараўлянскага РАУС з мэтай ідэнтыфікаваць актыўных удзельнікаў нават не горада, а мікрараёна Новая Баравая, уладкаванага, нелагічнага, спакойнага.
Мараль гісторыі такая. За намі сочаць. Беларуская міліцыя асвоіла тэлеграм. Ананімныя сілавікі могуць чытаць нашы рэплікі з любога чата, калі, вядома, гэта не чат з вашымі сваякамі, у якім вы ўсіх ведаеце. Гэта варта мець на ўвазе, калі вы плануеце нешта, што органы могуць расцаніць як парушэнне закона. Матузава Юлія, Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Ну а цяпер мы пагаворым пра эканоміку і пра тое, якая яна ў нас цяпер і пра рэформы. Стаўленне цяперашняга кіраўніка краіны да рэформаў вядомае ўсім, ён іх, мякка кажучы, зусім не вітае. Але незалежныя эканамісты перакананыя, беларускай эканоміцы і так даўно было патрэбна неадкладнае рэфармаванне. А ў выніку удару, які па эканоміцы ўсяго свету нанёс каранавірус, рэформы Беларусі сталі проста жыццёва неабходныя.
Што нас чакае? Вяртанне планавай эканомікі ці рэформы? Ці чакаць пасля чарговай элегантнай перамогі дзейнага кіраўніка новай хвалі выезду прадпрымальнікаў з Беларусі? Ці здолее Лукашэнка захаваць хаця б цяперашні ўзровень жыцця беларусу? На гэтае ды іншае пытанне ў жывым эфіры Еўрарадыё адказвае эканаміст, кіраўнік навукова-даследчага цэнтра Мізеса, экс-кандыдат у прэзідэнты Ярослаў Раманчук.
Добрый день, Ярослав.
Привитание, Змитер, привитание, сябры, безумовная экономика номер один, але, вот, на жаль, у президентской кампании ж вельми мало кажут про экономику, ну, только тому, что, вот, крыху подкорректую табе, у нас няма спробов вернуться до держплана, у нас николи не было плана навод выйти из держплана, потому что то, что сегодня мы бачим, это, безумовно, кризис, это гниение того самого держплана, які Лукашенко выбрал 1994 годзе, і па сутнасці сістэма не мянялася. І тое, што сёння мы бачым, і даўгавую пулапку, і крызы з гандлю, і крызы з неплацяжоў, і нават калі ўжо прэм'ер-міністр зазначае, што трэба нешта рабіць з дзяржаўным сектарам, які дрэнна кіруецца і генеруе толькі даўгі і неплацяжы, ну, безумоўна, гэта тое, што і ў 94 годзе, калі Лукашэнка першы раз абраўся, ну, гэта тыя аргументы, якія ён казаў супраць Кебіча. І вось, і на жаль, сёння ідзе такая падман ситуации, интерпретации истории, коли кажется, ну вот, глядите, там голодные годы были, там боссы ходили, все про... Ну, это не так. Никто там голодный не ходил, и боссы. Я памятаю Минск, заужды Беларусь была краиной...
В лаптях ходил.
Да, краиной... Ну, лапти, может, были, только были такие, с, такие фольклорные, такие приватные.
Завода лучше.
Завода лучше. Але знову, чому это было? Отбылося тому, что менавіта на початку 90-х и Кебич, и потом Лукашенко абралі дзяржплану ў якасці мадэлі развіцця. І менавіта гэта мадэль сёння терпіць крызіс, таму што зноў чалавек, які не мае нічога сказаць у якасці дасягненняў сваёй палітыкі, зноў звяртаецца да гісторыі, звяртаецца да 90-х гадоў. Значыцца, я тут з ім магу не пагадзіцца, што ён кажа, мы згубілі моладзь. Згубілі, таму што ён не апелюе да них, ён апелюе да тых людзей, якія яшчэ памятаюць менавіта гэтыя торбы, дэфіцыты савецкіх часоў, гэту разруху постсавецкую, а яна была таму, што і Кебіч, і Лукашэнка не зразумелі, да сёй пары не разумеюць, як працуе эканоміка, што такое рынак. І тое, што палякі, чэхі, славакі зрабілі за год, за два, стабілізуючы вось гэты постсавецкі, постсацыялістычны развал, мы зацягнулі на 6-8 гадоў. І менавіта таму Беларусь так шмат страціла, таму ў нас нават да 2000 годзе быў такі лёзунг, памятаеш, там $100 зараз заробак павінен быць. Вось мы з той пары топчымся на месцы, і 2010 годзе ВУП нашай краіны быў большы, чым ВУП 2020 года. І вось на гэтае пытанне трэба было б адказаць Лукашэнцы, а не зноў маляваць нейкія там ружовыя такія планы на тое, што будзе ў 2025 годзе, і калі мы чытаем сёння, вось я бачыў праект праграмы да 2025 года, яшчэ 6-5 годка, і бачу, што ВУП павінен быць 100 мільярдаў даляраў, ну гэта проста здзек над эканомікай, над здравым смыслам, над тым, што адбываецца, што ёсць у нас. Гэта, ну, калі толькі адзіны варыянт, калі Гонконг прыйдзе да нас, з грашыма. Я думаю, тады мы ВУП 100 мільярдаў даляраў будзе мець у 2023 годзе, калі зноў гэта адбудзецца ў 2021-2022 годзе.
Вярнуся да вот гэтай тэзы пра калі ж галасавалі ў 94 годзе, хай будзе Лукашэнка, абы не Кебіч. Так. Атрымліваецца, з эканамічнага пункту гледжання, не будзем браць там палітычны ці геапалітычны, з эканамічнага пункту гледжання мы змянілі Кебіча у гадах на Кебіча маладога.
Кебіча маладога яшчэ больш агрэсіўнага, таму што Кебіч не разумеў, што такое рынак, ён нічога не будаваў. Гэта проста быў такі пост сацыялістычны хаос, калі быў то як вось такое клішэ ёсць failed state, гэта правальная дзяржава, якая не выконувала сацыяльных абавязкаў, не выконувала абавязкаў у постаці там плацяжоў, не бараніла права ўласнасці, не бараніла права выканання кантрактаў. Гэта было тое, што трэба было, ну, змяніць. Як рабіць? Зноў Лукашэнка кажа, мы не ведалі і да сих вось да той пары не ведаем. Слухайце, трэба проста чытаць больш ездзіць, больш размаўляць з экспертамі. Быў напрацаваны шмат досведу ва ўсім свеце. Зноў, калі бы гэта першая была, Беларусь была апошняй краіна, якая прайшла шлях вот гэтай постсавецкай трансфармацыі. Ужо быў досвед і Польшы, быў досвед Славаччыны, Чэхіі, Славеніі, якія паказалі, што можна вельмі добра ўсё рабіць на працягу года двух. Але што, мы зноў уключылі дзяржгаршовы друкальны станок, у нас інфляцыя, Беларусь уходзіць топ-10 краінаў свету з найгоршым паказчыка па інфляцыі. Менавіта таму, што Савецкі Саюз друкаваў грошы, бо там Беларусь друкавала грошы, Расія друкавала грошы, і нам здалося, вот, быццам сёння зноў такі дыскурс ідзе, калі Лукашэнка альбо ад адміністрацыі прэзідэнта хацелі б прымусіць яго да таго, каб зноў фінансаваць дзяржаўныя інвестыцыйныя праекты 6-й пяцігодкі праз друкарскі грошы станок. Знову, у нас був Кебіч старий, забився Кебіч молодий у постаті Лукашенка. У нас був Прокопович старий, сьогодні Бельський з'явився у постаті молодого Прокоповича. І це знову та ж сама канва колія, яка приведе тільки до Галечі. Але знову, нема сьогодні енергетичного гранту з Росії. Добре питання. Росія там правдами, неправдами зробила резерви у посту там півтрильйона доларів. Так? У нас так само був шалёный энергетычный грант, можно было бы зарабить кормушку, не кормушку, такую, как бы кажуть, сейф, у яким могло бы быть там 100 миллиардов доляров. Где гэтыя грошы? Гэтыя грошы были выкарыстаны на дзяржаўныя, інвестыцыйныя, інновацыйныя прадпрыемствы, проекты, якія павінны былі запрацаваць же. І нічога не працуе, тому что зноў бачым падзенне прамысловай вытворчасці, мы бачым фінансы прамысловасці, будаўніцтва, якія просто ахавыя, жахавыя. Вось глядзім, Белстат нам кажа, у гэтым годзе мы ўвялі больш жытла на там 3,5%. Глядзім на фінансавыя паказчыкі будаўнічных арганізацыяў, даўгі павялічыліся там у 10 разоў. Навошта гэта жытло будаваць нешта, калі вы не зарабляеце грошы, вы просто пагружаеце сябе і эканоміку ўсю у прорву просто.
Ярослав, а вот ёсць тлумачэнне таму, вот я гляжу, мы мадэрнізавалі, скажам, дрэваапрацоўку, уклалі мільёны долараў туды.
Ну, мільярды, 4 мільярды даляраў уложылі ў праекты, якія ну ніколі не акупяцца. А больш таго,
мы мадэрнізавалі, я яшчэ раз працягну там, цукровыя заводы, гэтыя цэментныя заводы, і ўсё не працуе. Гэта што? Вот некі лёс такі, ведаеце, як той песні, вот, можа, у панеделак іх мама родзіла, што вот я што не робяць, не ідуць дзела.
Ну, гэта тэрэтычны хіп, гэта памылка, якая зноў з'яўляецца наступствам той дрэннай эканамічнай тэорыі, якую выкарыстоўвае Лукашэнка і яго вось ўрады. Таму гэта не то, што там Мясніковіч дрэнна, альбо Кабякоў, альбо Галоўчынка, гэта тое, у гэтай тэрэтычнай матрыцы ніхто не можа працаваць інакш. Таму што тое, што рабілі вось так званыя точкі, кропкі ўзроста, там 95-6 год, там экспарт, вось прадовольстве, будаўніцтва, гэта тое, што прадугледжвае такую мадэль паводзін. Забіраць грошы ў тых, якія добра працуюць, каналізаваць і канцэнтраваць у тыя праекты, якія павінны даць, ну, добрую аддачу. Напрыклад, у сярэднім эканоміка зарабляе там рэнтабельнасць там 3-4%, а мы зробім 25-30, гэта будзе наш цягніком у будучыню. Гэта мадэль, якая дзясяткі эканомік свету. І ў Амерыцы, і ў Азіі, ў Афрыцы былі. Гэта мадэль development economics, эканоміку развіцця, якая сёння, ілі сёння ўжо нават на працягу апошніх 50 гадоў 20-го стагоддзя паказала, што яна не працуе, таму што гэта тая эканоміка, як тая мадэль, якая увагнала ў галечу дзясяткі краінаў свету. Та ж сама Аргентына, та ж сама Мексіка. Я ўжо не буду казаць пра розныя краіны Афрыкі. Таму што прыходзяць тэхнакраты з МВФ, сусветнага банку, Арганізацыі Аб'єднаних Націй, кажуць, вось вам 10 мільярдаў даляраў, улажыце ў гэты праект, і ўсё будзе добра. Так гэта не працуе, таму што гэтыя людзі не працуюць над рынкамі, не працуюць над матывацыяй, не працуюць над мадэрнізацыяй, над тым, што з гэтымі таварамі потым рабіць. І што толку, што мы ўлажылі, напрыклад, вось вельмі яскравы прыклад, нават не дзеравапрацоўка, а НПЗ, нафтаперапрацоўка, Мозыр, Наваполацк. Што мы бачым, калі зноў кажуць нам геніальныя менеджеры дзяржаўнага сектару. Ну чаму яны тады ўлажыўшы 2 мільярда даляраў кожны перапрацоўчы камбінат, загналі ўсю гэту галіну пад плінтус і 60% выручкі ідзе на аплату крэдытаў. Гэта што такое? Гэта што за бандытызм банкаў, зноў дзяржаўных банкаў? Гэта не парушэнне закона, гэта тая мадэль, якая вынікае з той заканадаўчай базы, якая ў нас сёння ёсць. Так што хіб гэта тэарэтычная памылка, якую не хоча прызнаць улада. Хіб гэта адсутнасць балансу інтарэсаў. У нас няма дзяржаўнага кіравання, няма надзору такого цывілізаванага. Нам няма сістэму карпаратыўнага кіравання, які бы незалежны дырэктар, калі бы там быў прызначаны на гэта прадпрыемства, ён бы прынамсі мог бы сказаць, ну, людзі, глядзіце, ну, гэта ж не спрацуе. Як, напрыклад, можна добра ставіцца да дзяржаўнага кіравання у, напрыклад, Светлагорскі ЦКК? Як калі было шмат паседжанняў, бізнес-план пісалі, кітайцы грошы давалі, 900 там амаль мільярд даляраў асвоілі, а цяпер урад шукае інвестара яшчэ, каб лібы даў 150 мільёнаў даляраў на тое, каб гэты праект запрацаваў. Ён павінен быў працаваць з 2015 года. І вось такіх даўгастроек, калі, напрыклад, Лукашэнка кажа пра там наше дасягненне ў ахове здароўя ў Гомельскай бальніцы, якая павінна была запрацаваць 11 гадоў, то іх долгастрой збудавалі пад тое, каб Лукашэнка прыехаў, казаў пра дасягненні аховы здароўя ў Беларусі. Слухайце, ну от, я не ведаю, ці ён разумее, у якую смешнае становішча ён сам сябе ставіць. І зноў, і вельмі агрэсіўна, амаль у кожнай прамове мы будзем выкарыстоўваць лепшы досвед савецкага інвеставання. Гэта што за досвід такі? Гэта зрабіць зноў мёртвыя гарада, тупіковыя праекты. Калі, я кажу, мы пахаваць, гэтым амертвілі гэты капітал, у мне дзе 80-100 мільярдаў даляраў за апошнія 20 там гадоў. І калі б на Лукашэнка ў 2008 годзе, калі Беларусь была на топе свайго развіцця, там мы раслі там 8-10% у год, сказаў: "Добра, вось мы пачынаем прыватызацыю, раздаваць там беларусам малому сярэдняму бізнесу актывы. Мы пачынаем інтэгравацца ў ланцужкі глабальных рэгіянальных генерацыі вартасці". Тады гэта было бы супер. Але сёння доля накопленых прямых іностранных інвестыцый у Беларусі сеці. 0,04. Наш ВУП Беларусі, які быў 20 гадоў, 25 гадоў, 0,07%, так і астаўся. Гэта значыцца, што свет проста за сваімі тэхналогіямі, прадуктамі, праектамі ідзе вось наперад, так? Нават з каранавірусам або без яго. А мы сядзім у гэтым на сваім балотцы. Радуемся таму, што ў нас нейкія там прадпрыемствы яшчэ ЦХ, там будаўніцтва ідзе. Вопрос, навошта? І калі вось Лукашэнка кажа, што ён згубіў моладзь, гэта не толькі ён згубіў моладзь палітычна альбо ідэалагічна. Ён згубіў моладзь як капітал людскі, як крыніца таленту, як крыніца тых ідэяў, якія маглі бы выкарыстоўвацца ў нашай прамысловасці, ў нашым сектары паслугаў. Таму што не адзіным ПВТ жыве Беларусь.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сёння для вас працавалі Маша Калеснікава
і Марыя Вайтовіч. Пачуемся на Еўрарадыё.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.